Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas su ove teme. Skupština Srbije sutra na posebnoj sednici razmatra izbor nove vlade. Ana Brnabić podnosi ekspoze u 12 časova i 30 minuta. Kabinet u Nemanjinoj imaće 25 ministarstava, imena ministara su poznata, a u središtu pažnje su i ova pitanja. Kako je sastavljena vlada, o čemu se vodilo računa prilikom izbora ministara i šta će biti prioriteti. Gost emisije je Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. U drugom delu emisije o zbivanjima u Kini. 20. Kongres Komunističke partije Kine doneo je nov mandat za predsjednika Xi Jinpinga. O potezima koje će Kina preduzeti u budućnosti odnosima sa Rusijom i Amerikom, kao i političkim i ekonomskim prilikama u najmnogoljudnijoj državi sveta, za emisiju U središtu pažnje od 17:30 govori spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u naš program. U središtu pažnje 17 časova 7 minuta, kao što ste već čuli, za sutra je zakazana sednica Narodne skupštine sa samo jednom tačkom dnevnog reda, a to je izbor vlade. Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić će na sednici koja počinje u 12 sati i 30 minuta izložiti ekspoze, a zatim se otvara rasprava. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić juče je posle sednice predsjedništva partije saopštio imena kandidata za članove nove vlade. U toku dana stigla je i vest da je za ministra informisanja i telekomunikacija predložen direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović, a za ministra za javna ulaganja Marko Blagojević. Ministri bez portfelja u novoj vladi biće Novica Tončev, Đorđe Milićević i Edin Đerlek. Gost u studiju je Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. Gospodine Deđanski, dobar dan, dobrodošli u naš program.
Dobar dan, bolje vas našli.
Dugo se čekalo na novu vladu, sada znamo sastav, sutra ćemo čuti i ekspoze mandatarke u Skupštini, pa ćemo znati šta su glavni ciljevi i prioriteti. Mnogo je bilo spekulacija o tome da li će nova vlada biti proevropska, odnosno prozapadna ili proruska. Sada kada znamo imena, šta vi mislite o tome?
Apsolutno prosrpska vlada. Mislim da je baš dobro potrefljeno s razmjera, ako gledamo iz tog ugla, mada ja ne bih gledao iz tog ugla, gledat ću malo drugačije, ali evo, vi ste krenuli s tim pa da to iskomentarišemo. Mislim da je čak i naznaka, pošto su ljudi govorili za određene ministre, ako budu ti ministri to će biti proruska, ako budu ti ministri bit će prosrpska. Ovo je jedan balansirani stav gdje je pokazalo da vladu pravi narod Srbije, glasajući za Aleksandra Vučića pre svega, a o tome šta bi želeli strani ambasadori, to je neko ostane da su njihove želje. Mi moramo da balansiramo između njihovih želja, naših potreba, ali na kraju krajeva da brinemo o našim interesima. Tako da mislim da je prilično dobro.
Da li ovaj sastav govori o tom balansu? Da li će se balans nastaviti na isti način kao što je bilo do sada?
Da, ja mislim da je ovo baš jedan sigurno znak da će Srbija nastaviti. Znate, ova vlada, mi pričamo o novoj vladi i tu se razni, vi ste sad isto rekli kao dugo se čekalo na vladu. Vidite, tehnička vlada je radila isto što je, mislim, ništa se nije osetilo. U ovoj krizi vlada je radila normalno. Znači, nemamo taj problem, zato što nije diskontinuitet sa bivšom vladom. Znači, jednostavno, Srpska napredna stranka je i dalje najveća politička grupacija. Vlada će biti sastavljena iz manje više, mislim, istih partnera, znači, govoreći, okosnicu čine SNS i SPS, naravno, u svoje partnere, tako da nema tu velikih promjena. Šta to govori? To govori, znači, da će imati stabilnost i nije potrebno da se napravi neki restriktivni potezi, zato što neće se promeniti ciljevi. Ciljevi vlade, oni će se modifikovati, naravno, ali ostaće isti ekonomski razvoj i stabilnost države i odbrana srpskih interesa. Znači, nema promene.
To da je došla da li nekad... ovo onda vlada kontinuiteta kad ste već...
Naravno, jeste samo sa promenjenim igračima. Znate, znači, kada igra Crvena zvezda, po svemena je Crvene zvezde, koliko one kaže, ako neko misli za nekog drugog, oni Crvena zvezda i jedne godine, i druge godine, i treće godine, i uvijek juri titulu, samo promeni nekad igrače. To ne znači da oni bivši igrači ne vole zvezdu ili da ovaj novi više vole. Jednostavno, dolazi do zamora materijala, neki ne postignu dovoljan rezultat, znate, pa su promenjeni. Neki, da vam kažem, i pomisle da im je mesto Bogom dano, pa tu su 10 godina, što mislim da ipak nije realno da budu. Da imaš najbolje namere i da imaš najviše snage i najviše, da si najpametniji na svetu, a niko nije. Mislim, sve ovo što sam rekao, mislim da je dosta, da je potrebna neka nova sveža krv, a selektor je tu da izabere da ti ljudi budu zamena koja će ubrzati ono što budemo hteli. Naravno da u ovoj sad varijanti, kada govorimo o promenama u ciljevima vlade, ono što svi znamo, mislim, to ni sad neće da kažem ništa novo, ceo sve zna da će biti u fokusu će biti energetika, to jest obezbeđivanje energije za građane, ali pre svega za privredu, kako u Srbiji, tako u celom svetu. Prema tome i naša vlada i premijerka će imati ozbiljan zadatak da se time bavi u narednom periodu.
Da, vratit ćemo se na energetiku. Pre toga da vas pitam, vlada svakako jeste, dakle, vlada kontinuiteta, sudeći i po tome što je sačinjavaju iste stranke, ona je koaliciona. Čini se da ovoga puta koalicioni partner Socijalistička partija Srbije dobija više resora. Kako će to uticati na rad vlade?
Pa da, mislim, sad bi to trebali da merimo, ali znate, sad ima 27 ministara, znači 25 plus ministarstva plus 2 bez portfelja i premijerka, znači ima i neki povećan broj ministara iz prostog razloga što su se neka ministarstva podelila. U ovom vremenu zaista imali smo ministarstvo trgovine koje je obuhvatalo i spoljašnju i unutrašnju, a vidite i sami kako je situacija, potrebno da se ipak određeni ljudi bave. Znači, postoje realne stvari zašto su se neka ministarstva podelilo. Mislim da čak za još neka
bilo prilike. Vi mislite da je to dobro što je povećano?
Da, mislim da jeste zato što obim posla se povećao, pritisci spolja su se povećali, potrebe su se povećale za nekim drugim stvarima i potrebno da više ljudi se bavi time. Znate, broj, da li je 2 ili 3 ili 4 više ili manje, i ne igra toliko ulogu ako je to dobar tim. E, sada se vraćamo na pitanje za socijaliste. E, sad u toj varijanti oni su dobili neki broj više, ali realno ključno ministarstva, to je, znači, odbrana, policija, financije kao ključna stvar, imamo kontinuitet Sinišu Mala koji se pokazao kao vrhunski ministar financija. Znači, to su neke stvari koje su premijer, naravno, koje su u kontinuitetu, drže ličnosti Srpske napredne stranke. Zašto je to bitno? Pa zato što su građani dali poverenje pre svega zbog Vučića. Znači, on kao selektor, ne kao predsednik, nego kao predsednik stranke, snosi odgovornost, naravno, za ljude koje
za
je položio.
Rešenja,
naravno, i sad ja ne znam zašto tu se neki iščuđuju, zašto je predsednik juče ili prekjuče, kada je to, juče, nedelja bila, kada je čitao, kao Vučić je čitao imena, pa da, to je bio stranački skup, posle koga predsednik stranke je rekao šta se na kongresu ili na glavnom odboru šta se odlučivalo. Premijerka će to pročitati gde jeste mesto, kandidat za premijerku, to jest, ili tako, Ana Brnabić će u Skupštini Srbije sutra napraviti ekspoze i staviti da se glasa za nju i za njen kabinet. Mislim, nego od svega se pravi neka bezvezna afera.
Primetno je da će u vladi biti veći broj predstavnika stranaka nacionalnih manjina, osim Mađara koji su bili i do sad, tu su Bošnjaci, ali najviše pažnje možda privlači činjenica da će predstavnik Hrvata, gospodin Žigmanov, biti u vladi kao ministar u resoru društvenog dijaloga. Kakav je to signal susednoj zemlji i kako je primljen?
Pa to kako je primljen, vidjet ćemo. Šta god mi uradimo...
već reakcija.
Pa da, što god mi uradimo dobro, nekako se to na dugoročno i ne ceni. Znate, iako mi to radimo zbog nas, a ne zbog drugih. Mislim, ja se ne lažem. Nama je potrebno da imamo ovde normalne odnose i mi, mislim, gajimo, razvijemo ih. Znate, sad u ovoj situaciji, prvo sa Bošnjacima, oni su već dugo član vlade u raznim oblicima. Partija Rasima Ljajića, Zukorlića, sad je ministar, ja mislim da je on iz Zukorlićeve partije, pokojnog Zukorlića ili sad sina već, ja ne znam kako to, kako je, ali ovaj ministar bez portfelja koji je imenovan. Znači, oni su već kooptirani duže vreme i vidite, efekat toga jeste da mi živimo nikada bolje sa njima, da ima najbolje odnose i sa Turskom zbog toga, da se ulaže kao nikada u istoriji u Novi Pazar, u Prijepolje, u Tutin, to svi vide jednostavno. To je put da Srbija bude normalna zemlja. Pre 12 godina smo imali turskog predsjednika koji u Pazaru vikao ovo je Turska, a sada dolazi dva puta viče ovo je Srbija. Znate, mislim, ako neko ne vidi razliku, onda je on stvarno slepo odočio. Što se tiče Hrvata, to je baš dobar signal. U ovom vremenu, kada nama Hrvati svedu nas tamo na manje od 3%, ono po popisu stanovništva Hrvatskoj ima manje, to Ante Pavelić nije uspio da uradi, oni su sada uspeli, znači ostvarili su njegove ekonomici. Mi se ne služimo time, nego nacionalnu manjinu u Hrvatsku, iako smo imali sada teške reči zadnje vreme, napade na Srbiju, najstrašnije stvari, da ne vraćamo sve to. Početak je bio samo potreba ili želja predsjednika Srbije da posjeti Jasenovac. I od tada je sve krenuo. Ali mi s druge strane onda uradimo kontra stvari i kažemo, pa ne, ali mi nismo takvi, evo, imate predstavnika da vidite da ovde nisu ugroženi. Mi nismo Hrvatska, mi smo jedna evropska zemlja, ali po opredeljenju, a ne zato što smo u Evropskoj uniji. To što nismo u Evropskoj uniji nije do nas. Nažalost, Hrvatska jeste u Evropskoj uniji sa svojim fašističkim obeležjima, kojih se oni ne stide. Oni prave proslavu dana progona pola miliona Srba, ubistva dece na ulici, ne daju da se Mileta Budaka prave ulice, ne daju da se kače table sa ćirilicom, mislim, dotle idemo. Šta, ne znam šta rade kad se pojavi Bugarin sa ćirilickom tablicama, da li ga prebiju na ulici. Znači, mi nismo takvi. Ja sam ponosan što mi nismo takvi i ovo je za mene, moram priznam, iznenađenje, ali pozitivno.
Da. Vratit ću sad na vaše reči. Energetika je svakako jedan od prioriteta vlade. Upravo u tom resoru došlo je do promene koja privlači pažnju. U novoj vladi neće biti Zorane Mihajlović, koja je održala oproštajnu konferenciju za novinare kao ministarka rudarstva i energetike. Ona je zahvalila predsjedniku Aleksandru Vučiću što ju je 2010. pozvao u Srpsku naprednu stranku, najavila da ostaje u politici, ne precizirajući na koji način, i istakla da je njen politički stav da je Srbiji mesto u Evropi i to na zapadu, a ne na istoku.
Ja nisam pristajala da budem pijun, to je možda i razlog što smo danas ovde. Za mene je ovo negde i novi početak. Dakle, ja svakako ostajem u politici, ja želim da radim za svoju državu, za svoj narod, to sam uvek radila od svojih studentskih dana, i nikad iz toga neću izaći. Ja smatram da Srbiji jeste mesto u Evropi, ja smatram da Srbiji jeste mesto u Evropskoj uniji i uvek ću se boriti da u ovim novim podelama, globalnim i svetskim, Srbija pre svega bude na zapadu Evropi, a ne na istoku.
Gospodine Deđanski, i sami ste po svojoj profesiji vezani za resor energetike. U kom pravcu će on ići sada kada je došlo do smene na vrhu ministarstva gospođa Negre u odnosu na gospođu Mihajlović?
100% sam siguran da će ići u boljem pravcu. Znači, to smem da javno kažem.
U kom smislu?
U svakom smislu. Znači, šta god možete da pomislite, u svakom slučaju će biti bolje. Iz više razloga. Prvo, bilo je zaista potrebno da dođe do promjene, jer smo imali dosta velikih problema u energetskom sektoru, koje zadržat će se na to. Niko ne može da bude na vlasti 10 godina i da misli da mu je mesto zagarantovano. To se sad pokazalo i to pokazalo se da predsjednik Vučić to dobro razume. I završit ću sa komentarom toga. To što neko kaže i time pokušava da pobre simpatije, ne znam koga, da misli da smo mi treba da budemo u Evropi, pa naravno svi mislimo da treba da budemo u Evropi, mi fizički jesmo u Evropi i Srbija na evropskom putu i to niko ne dovodi u pitanje. I mi koji više volimo da budemo malo nacionalni i držimo do dobrih odnosa sa Rusijom, jer mislimo da su nam prijatelji, ipak mislimo da treba da budemo u Evropi. To uopšte nije sporno. Ja ne znam zašto se to potencira ako se ne pošalje poruka nekome. Ispada da je smenjen na neko zato što drugi neće da budu u Evropi. Ja sam tako tumačio i ne želim više da pričamo. To je vrlo loša pozicija. Gospođa Negre, vidjet ćemo kako će se naći na novoj poziciji, ali je iz mojih saznanja vrlo sposobna osoba. Imao sam i pristojna osoba, imao sam u proteklom periodu pre nekoliko godina dok je bila direktor Evropske investicijne banke saradnju, gdje se pokazala kao vrlo operativna osoba. Ja očekujem da te menadžerske sposobnosti ugradi, da kažem, u Ministarstvo rudarstva i energetike. Naravno, bitno je da sarađuje dobro, a to je bio problem ranije sa svima koji su u tome, znači i sa direktorima i EPS-a i Srbijagasa i Transgasa nafte i rudnika i svih ostalih, a ne da se prave sukobi i da se jedni drugima gledaju kako da podmetnu nogu da bi bili bolji. Također mora sarađuje sa premijerkom, koji je to prioritet svih prioriteta. Ja ne znam koji kakav će biti ekspoze, ali skoro sam siguran da će 90% se posvetiti pre svega tome. Od toga nam zavisi privreda, od toga nam sve zavisi.
A šta su tu najvažniji zadaci? Šta zapravo na planu energetike treba uraditi? Svi znamo u kakvoj smo situaciji, svi strahujemo od zime koje dolazi.
Da, pa vidite, strateški je to predsjednik Vučić skoro u nekom obraćanju objasnio šta je strateški da se uradi. Sada to treba operacionalizovati. Znači, strateški je da mi moramo da se povežemo na druge izvore. Mi to radimo do sada, nije to sad, mislim, radimo to već 7-8 godina. Ne počinje i ne završava se energetski sektor pre godinu ili dve dana. Prvo da podsjetim da smo imali ozbiljne probleme u energetskom sektoru, ne samo ne greškom našom, nego poplavama. Ljudi zaboravljaju one katastrofalne, ali katastrofalne poplave koje su bile 2014. godine, koje su poplavile i određena polja i tako dalje. I pored toga smo mi uspjeli da radimo dobro. Također, mi smo zaista radili zadnjih 6-7-8 godina, smo uspjeli da uložimo puno u energetsku efikasnost. Znači, kao ministarstvo, kao vlada koja je imala budžetski fond do pre jednog godinu dana, koji je finansirao opštine koje su sređivale zgrade, javne površine. I mi smo imali obavezu da smanjimo CO2, emisiju CO2 za 1% godišnje, što smo ispunjavali, što je kontrolisano. Ne kažem to sad ja, nego kontrolisano je. Takođe, preko 600 MW smo stavili iz obnovljivih izvora, znači kroz vetar, kroz biogas, kroz razne varijante. Znači, pravili smo taj miks koliko je moguće da ga mi istrpimo. Znači, ono što je nama bitno u narednom periodu, reći ću šta je sad urađeno. Ponovit ću se odnosno na predsjednika nešto, ali već ljudi su i zaboravili. Mi moramo da napravimo nove pravce snabdevanja naftom, da ne bi bili vezani samo na hrvatski naftovod, što ne znači da mi ne treba...
To je već isplanirano naftovod.
Ne znači da mi ne treba njega da koristimo, znate, nego samo je bitno da imamo i drugu opciju, ako nam tamo bude skuplje ili ako nam neko zabrani, kao sad da idemo. Moramo da napravimo interkonekcije gasne koje radimo, a mi imamo odlično. Zamislite, mi smo imali mi smo kao 2008. godine, što smo imali sabotažu ljudi kad je bio Južni tok u pitanju, imali smo i pre dve godine, tri sabotažu i napade na Srbiju, što se spajamo na Turski tok, 403 km koje je prošlo kroz nas sa kompresorskim stanicama, je nam omogućilo danas da imamo gasa, i nama i Mađarskoj. I to su predsjednik Vučić i Viktor Orban uspjeli da izdrže pritiske. Inako su pritisci bili isti kao i sad. Kaznit ćemo vas, ukinut ćemo vam sankcije, uvećemo sankcije, ukinut ćemo vize, sve isto bilo. I stranci su to pokušavali i neki od nas ovde ovde koji sad, hvala Bogu, više nisu u vladi, su bili isto protiv toga. Znači, mi moramo da radimo te interkonekcije, a naravno gledamo da se spajamo i prema Grčkoj za budući da. LNG.
To je ta
naravno.
Diverzifikacija. Tako mogli bismo još o tome da pričamo, ali volila bih i ovo da prokomentarišete. Danas je i dosadašnji ministar odbrane Nebojša Stefanović zahvalio pripadnicima ministarstva i Vojske Srbije na saradnji i ostvarenim rezultatima u prethodnom periodu. Kako komentarišete promene u domenu ministarstava vojske i policije? Policiju će predvoditi Bratislav Gašić, odbranu Miloš Vučević koji je potpredsednik vlade. Javnost uveliko spekuliše o tome da će Aleksandar Vulin biti na čelu BIA u ovoj rotaciji. Šta o tome
vidite,
znate, šta vam zvuči realno?
Da ide, to ne spekulišemo. Ima logike, o tome se pričalo, s obzirom da je bio u bezbedonosnom sektoru, da već duže vreme, znači u vojsci, u policiji, ima razloga ili rezona da bude tu. Ali sad, ako pogledamo, ova rješenja su odlična. Znači, Bratislav Gašić se pokazao kao ozbiljan kadar vojnik stranke i profesionalac. Ti o njemu nisi čuo nikakve, on nije koristio to za promociju sebe ili bilo čega, nego se bavio onim što je BIA trebalo da radi, a to je znači odbrana zemlje. Znači da je postavljanje njega na mesto ministra MUP-a je odličan potez. A Vučević mislim da je se već duže vremena pokazao kao jedan stabilna ličnost koji se pokazao, znači 10 godina vodio veliki grad. Nije to bez veze, možda i ranije zaslužio da bude negdje. Znači.
Gospodine Deđanski, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Podsjećamo sutra u 12.30 sednica Skupštine na kojoj će mandatarka izložiti ekspoze, a potom će uslediti rasprava. U nastavku emisije govorit ćemo o zbivanjima u Kini. 20. kongres Komunističke partije Kine doneo je nov mandat za predsjednika Xi Jinpinga. Promene u vrhu partije, o svemu tome razgovaramo posle bloka reklama i jedne muzičke numere. Naš gost je Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator, a u studiju sa vama Nikola Denčić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš, idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene, tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 19. do 25. oktobra. Sveže pile grill, kilogram 299,99. Jabuka zlatni delišes, kilogram 79,99.
Vaš Gomex.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Roklić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS Dvorana.
9 je znak za pobedu, takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. 12 meseci za po 1 dinar. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 24. oktobra. Sveža prasetina 1 kg 549,99. Paradajz 1 kg 139,99. Kanija majonez 300 ml 79,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
J'ai ton sourire en ligne de mire, pourtant je sais qu'il ne sera plus pour moi. J'ai nos délires, nos souvenirs, pourtant je sais qu'ils seront derrière moi. Je vois ton corps malgré mes efforts pour t'oublier, et pourtant je te vois où que je sois. J'ai beau tout faire comme ils disent pour sortir de
Dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu emisije. U središtu pažnje je upravo završeni kongres Komunističke partije Kine. Jubilaran po broju, 20. ali kako se za sada čini, istorijski po značaju. Xi Jinping dobio je treći petogodišnji mandat na čelu partije, dakle, barem još toliko vremena i na čelu države. Svet je s pažnjom pratio jednonedeljni kongres, bilo je očekivanih, nekih možda i ne toliko očekivanih odluka o tome kakvi su potezi najavljeni za predstojeći period, o tome kakva je pozicija Kine u međunarodnim odnosima i kakav će biti mogući smer razvoja najmnogoljudnije zemlje sveta, podređeni merilima druge, a po nekima i prve svetske ekonomije. Za naš program govori spoljnopolitički komentator, novinar i publicista Borislav Korkodelović. Borislave, dobar dan, nadam se da se čujemo.
Dobar dan, čujemo se, hvala na pozivu.
Evo, dakle, Xi Jinping je dobio treći mandat na mestu generalnog sekretara partije. Očekivao se ovakav ishod, ali evo, čisto da kažemo, šta je prethodilo svemu tome, odnosno kako je zapravo tekao proces njegovog još jednog pozicioniranja na tom mestu?
Mi sad govorimo o jednom trenutku koji je i sam Xi Jinping opisao kao izuzetno značajan. Naime, završeno je prethodnih 5 godina od 19. kongresa Komunističke partije Kine i u tih 5 godina do ovih dana Kina je uspela da se pozicionira kao umereno razvijeno društvo. To je bilo na 100. godišnjicu osnivanja Komunističke partije Kine prošle godine. Uspela je od 2020. do danas da se u veliko nosi sa koronavirusom, pandemijom COVID-19, sa jako malim brojem, ako tako može da se kaže, za najmnogo ljudi u zemlju sveta, brojem fatalnih ishoda, negde samo oko 3 na milion stanovnika, i uspela je da eliminiše ekstremno siromaštvo, da negde oko 800 miliona ljudi bude izvedeno iz bede, naročito u vreme kada je Xi Jinping generalni sekretar, praktično je negde oko 100 miliona ljudi u ovoj poslednjoj deceniji izvedeno iz ekstremnog siromaštva. Znači, to su bile dostignuća. Sada počinje 5 godina koje su izuzetno značajne, jer one vode ka ostvarivanju drugog vekovnog cilja Komunističke partije Kine, a to je da zemlja u 2049. kada treba da bude proslavljeno 100 godina od proglašenja Narodne republike Kine, bude ostvareno u svakom pogledu razvijeno socijalističko društvo sa bogatom kulturom, čistom prirodom i ljudima koji su zadovoljni. Ovih 5 godina se smatra kao veoma značajne upravo zbog početka tog odbrojavanja. Xi Jinping smatra se izabran na ovu, po treći put na ovu funkciju, što je nezabeleženo od smrti Mao Cetunga 1976. godine, upravo zbog tih svojih uspeha u prethodnoj deceniji i zbog toga što je da bi ostvarila nove ciljeve, Narodna Republika Kina mora da bude jedno bezbedno okruženje i Narodna Republika Kina smatra se da takvo bezbedno okruženje i nastavak dosadašnjeg razvoja može da ostvari samo uz jedan kontinuitet vlasti, budući da se pokazalo da je ta vlast uspešna. I Xi Jinping je izabran na ovom kongresu posle jedne temeljnog pripremanja. Samo da vam kažem da je njegov, recimo, referat u stvari koautorsko delo negde oko blizu 10.000 ljudi koji su na razne načine učestvovali u anketama, u pripremanju tekstova, davanju mišljenja, ili da je ono što je otkrio juče novinska agencija Xinhua, državna novinska agencija Xinhua, da je Xi Jinping direktno bio uključen i kontrolisao proces izbora članova najviših partijskih tela Centralnog komiteta komunističke partije, koji ima negde oko 360-370 članova, i disciplinske komisije koje ima preko 130 članova, a to su glavne tela partije koja omogućavaju da ona bude dominantna u kineskom društvu. Samo da podsjetim da komunistička partija ima blizu 97 miliona članova. To je više nego što, recimo, Savezna Republika Nemačka, kao najmnogoljudija zemlja u Evropi, ima ukupnog stanovnika. Ili da je to zemlja sa preko 1.400.000.000 ljudi, najmnogoljudija na svetu, i da je to treća najprostranija na planeti zemlja, to je negde oko 9.700.000 kvadratnih kilometara. I sad taj generalni sekretar, koji ima izuzetnu ovlašćenja, on ima sad jednu novu osveženu ulogu i novi mandat da vodi Kinu u pravcu te, kako on kaže, nezabeležene slave 2049. godine.
Dobro, svakako ćemo o detaljima i ekspozea Xi Jinpinga koji ste vi naveli, a i svim onim planovima koji očekuju Peking u narednom periodu govoriti u toku emisije, ali evo, pomenuli ste taj izbor funkcionera, tu je nekako, sad, koliko je to zapravo bilo iznenađenja, zapravo može reći samo neko ko pažljivo prati unutrašnja politička dešavanja u Kini, ali eto, dakle, dosadašnji premijer Li Keqiang je ostao bez mesta, dakle, u tih par stotina najvažnijih funkcionera komunističke partije, bilo je i nekih drugih promjena, da li tu možemo da vidimo neku promjenu kursa u narednih pet godina što se tiče kineske politike?
Ono što je primetno jeste da su usledile velike promjene kadrova. Naime, Centralni komitet koji ima u svom stalnom sastavu negde oko 200 članova, a ima negde oko 170 alternativnih članova, znači oni koji nemaju pravo glasa, ali mogu da zamenjuju, praktično je 135 novih lica. Značajne su promjene i u Politbirou, a naročito u Centralnoj komisiji koja je u stvari dnevno vodi partiju. Tu su četiri nova lica koja su nešto mlađa u proseku od dosadašnjih članova, i iz tog pula, kako se smatra, najpouzdanijih kadrova, ljudi koji su najbliži Xi Jinpingovom načinu razmišljanja i njegovoj političkoj teoriji, koji, samo da kažem, da je uvrštena ponovo i proširena, ojačana u partijski statut, i samo oslovljavanje Xi Jinpinga kao jezgra ili srži partije, i među njima će biti premijer, to je, kako se očekuje, Li Qiang. On je do sada bio partijski šef u Šangaju, glavnom finansijskom centru i najvećem gradu u Narodnoj Republici Kini sa preko 24-5 miliona stanovnika. Svi oni se smatraju veoma obrazovanim i kvalifikovanim za poslove koje treba da uslede, a ti poslovi su pre svega ekonomske prirode. Naime, uopšte partijski kongres u Narodnoj Republici Kini je pre svega domaća stvar. Tu ima dosta malo tema ili pitanja koja se odnose na spoljnu politiku. Tako se smatra da su glavne teme na ovom kongresu bile i da su one usmerile događanja u buduće, pre svega što se tiče ekonomije, a to je da je u sadašnjim veoma zategnutim međunarodnim odnosima Kina sve više mora da se usredsređuje na svoje snage, na domaće snage i na domaće tržište. I otuda postoji taj plan koji je inicirao sa ekonomistima Xi Jinping, takozvano dvojno kruženje ili dvojna cirkulacija privrede. Zatim tehnološka nezavisnost, naročito u oblasti visokih tehnologija, jer je to polje na kome će se u stvari odmeravati snage Sjedinjene Američke Države i Narodna Republika Kina, dve prevashodne velesile u narednom periodu. I dalje je upravo ili povezano sa ovim rivalstvom Vašingtona i Pekinga, to je dalje jačanje i modernizacija oružanih snaga Narodno-oslobodilačke armije. Ali da to ne bi sve ostalo u okviru Narodne Republike Kine, treba reći da Kina ostaje otvorena za saradnju sa inostranstvom, naročito sa zemljama u razvoju. Ona uostalom i sebe smatra i dalje najvećom zemljom u razvoju, i u odnosu na taj svet u razvoju Kina primenjuje tu svoju najambiciozniji globalni plan razvoja. To je inicijativa pojasa iz puta za pre svega Evroaziju i za Afriku. Zatim njena saradnja u okviru BRICS-a sa najvećim privredama u razvoju, indijskom, brazilskom, ruskom i južnoafričkom ekonomijom. Zatim na planu bezbednosti zemalja u razvoju, naročito u okruženju Kine, kao što je Šangajska organizacija za bezbednost. Znači, tu će biti nastavak svega onoga što je Kina radila prethodnih godina. I samo da kažem u vezi te saradnje sa zemljama u razvoju, koliko da li juče ili danas je objavljeno da je u stvari Narodna Republika Kina pretekla Evropsku uniju po ulaganjima u Srbiji, i da je u prvoj polovini ove godine najveći priliv stranih investicija zabeležen iz Narodne Republike Kine, vredan 491 milijardu ili nešto malo više, i da je u stvari Narodna Republika Kina drugi najveći trgovinski partner Srbije, a da je među zemljama Azije koje su Azija je inače dinamo svetske privrede, da je među tim zemljama Azije Srbija kao najvećeg trgovinskog partnera, znači u razmeni roba i usluga, ima upravo Narodnu Republiku Kinu.
Da, Borislav, rekli ste da je zapravo i su centralne teme Kongresa komunističke partije bila unutrašnja pitanja i da je malo bilo reči o spoljnoj politici, ali mogli smo da čujemo možda i određene naznake u izlaganju predsjednika Xi Jinpinga, pa ćemo se tome posvetiti ovaj pred kraj razgovora. Evo, samo da ostanemo još malo na tim unutrašnjim prilikama. Zaista je veliko interesovanje i svjetskih medija i društvenih mreža naišao snimak gde bivši predsjednik Hu Jintao, koji je sedeo odmah do Xi Jinpinga, napušta salu uz pomoć nekoliko ljudi iz protokola. Tu su sad pojavile i različite glasine, ali prosto eto, iz vašeg iskustva poznavanja tog područja, da li to možda ima neke veze sa tim nekim unutrašnjim promjenama političkim u Kini, ili se eto prosto radi o čovjekovim godinama? Dakle, Hu Jintao, ja mislim, je nešto već u devetoj deceniji.
Što je rekao jedan hongkonški novinar, dakle, ne iz unutrašnje Kine, nego iz njenog autonomnog regiona. Prvo se tvrdi kako je na kongresu sve dogovoreno, sve namešteno i kako nema iznenađenja, a onda kad se dogodi tako jedan neočekivani događaj kao što je Hu Jintaovo napuštanje sale pre okončanja sesije partijske, onda se govori, eto, nije sve teklo prema scenariju, eto, dogodilo se ovo ili ono, i prave se senzacije od toga što jedan čovjek koji ima, koliko ja znam, 79 godina, jednostavno on je prema nekim poluzvaničnim tumačenjima imao određene probleme zdravstvene, međutim lekari su mu dozvolili da bude prisutan na otvaranju kongresa, da bi oni imali dilemu da li on može da prisustvuje i zatvaranju kongresa. On je insistirao, međutim u toku zasedanja su lekari koji su budno pratili njegovo ponašanje primetili da je on često odsutan, da ne može da prati do kraja, i onda je čak su se pojavile na nekim Twitterima iz nekih, kako tvrde autori, pouzdanih izvora, da je on ima Alzheimerovu bolest i da je, eto, to se manifestovalo upravo u jednom od tih trenutaka na kongresu. Inače, kad ste spomenuli taj događaj, na kongresu je značajnu pažnju izazvao jedan drugi član politbiroa koji ima 105 godina, Song Lin, i koji je ranih 80-ih godina bio član politbiroa komunističke partije Kine, i on je sve zadivio svojim ponašanjem, svojim praćenjem na konferenciji.
Dobro, evo, ja sam dodao, dakle, no, 10 godina sigurno bivšem predsjedniku Hu Jintao, ali evo, dakle, objasnili smo malo da, nekada i ne treba previše verovati ovim pokušajima da se zaista stvori senzacija od svega što se dešava. Da se vratimo, dakle, sada na taj međunarodni plan i na međunarodnu poziciju Kine. Koliko god je možda manje o tome bilo reči, ipak smo sigurno na neki način mogli da zaključimo kakva će ta pozicija što se tiče Pekinga biti u narednom periodu, evo, naravno, i konkretno kada se radi o trenutnom kontekstu rata u Ukrajini i odnosu Kine i Rusije.
Što se tiče Kine i Rusije, tu je od 24. februara Kina zauzela jedan dosledan stav da treba u svakom slučaju, pa i u slučaju Ukrajine, poštovati suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet svake zemlje, da je to osnovni princip međunarodnog prava i da je to osnovna norma koja uređuje međunarodne odnose. Oni kažu to treba da nas podsjeti na svetla na semaforu. Ukoliko su ona ispravna i ukoliko se svi pridržavaju crvenog, zelenog i žutog, onda je svima dobro. Tako je i ovo u slučaju Ukrajine, se smatra da mora da bude poštovana povelja Ujedinjenih nacija. U isto vreme, ja bih rekao čak jedno veliko ali, da moraju da budu uzeti u obzir legitimne bezbednosne zabrinutosti svih zemalja i da ta briga za nacionalnu bezbednost pojedinih zemalja mora da bude ozbiljno razmotrena i da se njom bavi. U tom smislu se podsjeća da je kinesko rukovodstvo, ali naročito zapadni i posebno američki teoretičari međunarodne politike, poput Kissingera ili Mersheimera, bivšeg državnog sekretara Jamesa Bakera III, da su upozoravali da bi širenje NATO-a na istok moglo da dovede do ove situacije kakva jeste sada. Kina se u ovoj situaciji zalaže za mir što je pre moguće. Kina ukazuje da i sami američki zvaničnici nemaju i javno kažu da nemaju nikakve podatke o tome da Kina pruža vojnu pomoć Rusiji i smatraju da jedino kroz pregovore može da se dođe do nekog razumnog rešenja. U međuvremenu Kina je i Rusija su uspele, su razvile naročito u ovih 8 poslednjih meseci uveliko su uvećale robnu razmenu. Robna razmena je povećana za nekih 30%, pri čemu je i dostigla je negde oko 120 milijardi dolara, govorim za 8 meseci, očekuje se da bi mogla da dostigne 170 milijardi do kraja ove godine, pri čemu je naročito povećan i to za zdravih 50% izvoz iz Rusije u Kinu, i to naročito ovih energenata. Znatno je manje povećan izvoz iz Kine u Rusiju, jer najveće kineske kompanije se jako boje da ne budu, kao što im se recimo događalo u slučaju Irana, da potpadnu pod sekundarne sankcije Sjedinjenih Američkih Država, i zbog toga je recimo Huawei poučen iskustvom nešto manje kompanije ZTE kineske u Iranu svojevremeno. Huawei je uveliko prekinuo svoje delovanje u Rusiji. Međutim, srednja i manja preduzeća kineska značajno sarađuju sa i dalje značajno sarađuju sa Rusijom. Rusija sve više koristi kineski juan u robnoj razmeni, ne samo sa Kinom, već recimo i sa Indijom, sa Iranom. A uz ovu ekonomsku saradnju treba pomenuti i da su početkom septembra održani veliki vojni manevri na dalekom istoku Rusije, Vostok 22. godine, 2022. godine, na tim manevrima je recimo Kina učestvovala sa preko 2000 vojnika i 300 vozila najrazličitih tipova i tu je bilo prvi put da su sve tri formacije kineske armije, znači kopnene, pomorske i vazdušne, učestvovale u tim manevrima. I konačno predsjednici Putin i Si su se sreli prošlog meseca na samitu Šangajske organizacije za bezbednost u Samarkandu u Uzbekistanu, a trebalo bi da se sastanu i idućeg meseca na samitu Grupe 20 na Baliju u Indoneziji.
Borislave, evo imam još par minuta za razgovor, naravno tema oko koje bismo mogli da pričamo mnogo, mnogo duže, ali evo da probamo za kraj nekako da sumiramo. Pominjali ste često i tokom ovog posljednjeg odgovora odnos Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Kako možemo da vidimo buduće relacije između Pekinga i Vašingtona u narednom periodu, znajući da se zapravo radi o trenutno najveće dve svjetske sile?
Da, to je tako zvano. Bžežinski je imao, bio predložio čak i da bude formirana neka vrsta G2, Sjedinjene Američke Države i Kina. Ti odnosi su sve teži, sve komplikovaniji. Koliko pre desetak dana Sjedinjene Američke Države su u svojoj novoj konceptu nacionalne bezbednosti označile Kinu kao glavni geopolitički izazov u svetu koji nosi najdalekosežnije posljedice. Sjedinjene Američke Države u vreme predsjednika Joe Bidena nastavljaju sa carinskim ratom i pokušajem odvajanja američke i uopšte zapadnih privreda od kineske. Sjedinjene Američke Države formiraju različite vojno-političke saveze poput kvadre koju čine uz SAD i Japan, Australija i Indija, ili uz trojni savez Sjedinjene Države, Australija i Velika Britanija, pokušavaju da formiraju blokove zemalja, neke od njih, naročito ove tri anglofonske zemlje i vojni savez, koji bi polako opkoljavao Kinu. Kina je svesna toga, međutim, Kina smatra da je mir neizbežan i da ne može ništa da spreči Peking u nastojanju da sve svoje sporove sa Vašingtonom rešava na bazi jedne zdrave konkurencije, ukoliko je moguće, i da nikako ne dozvoli da upadne u zamku da recimo bude izazvana na vojnu intervenciju u Južnom Kineskom moru ili naročito u slučaju Tajvana. Tako da mislim, naročito čak i ovih dana kako se približavaju izbori za američki kongres, da će atmosfera biti sve napetija, da će takva atmosfera biti nastavljena i u narednim godinama, jer Kina ima za cilj da 2025. ostvari u veliko samodovoljnost u glavnim industrijama, da 35. postane vodeća tehnološka sila sveta i ono što sam rekao da 2049. postane razvijeno društvo, socijalističko društvo u svakom pogledu, gde bi blizu milijarda ljudi trebalo da bude u takozvanoj srednjoj klasi, a to znači između 14 i 70 hiljada dolara. Sjedinjene Američke Države kao glavni, kao vodeći hegemon danas, naravno ne pristaju da prepuste tu poziciju i otuda će zategnutosti bivati sve veće i češće.
Naravno, pratit ćemo situaciju i što se tiče unutrašnjih prilika u Kini, ali naravno i pozicije Kine u međunarodnim odnosima i u odnosima sa svim ostalim zemljama sveta. Borislave, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu, prijatno.
Za emisiju U središtu pažnje govorio je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nikola Denčić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i prijatan ostatak dana.